godinaalee oromiyaa bujii arsii lixaa godina kaaba lixa shawaa keessatti hiriirri mormii geggeessamee jira akka armaan gadiitti dhiyaata kajaallanneen qindeessiteen jalqaba.
Godina arsii lixaa aanaa shaashamannee ganda qonnaan bulaa abaaroo keessatti hiriirri nagaa kaleessa gaggeeffame nagaan xumuramuusaa barattoota keessaa tokko naa ibsanii jiran.
Sababni tokkoffaa mormiin irraa ka'ee gurbaa wayituu poolisiin federaalaa qabu qabsiisee jennaan uummanni hawaasni wal ga'e sababni inni qabamuuf maali jedhanii gaafatanii jennaan poolisoonni kan federaalaatii beektee poolisoonni uummata ariitti jalqabanii mucaa kana qabanii makiinaadhaaf darbatanii beektaa qabanii deemuudhaaf. Uummanni hawaasa naannoo sana jiru akkamitti mucaa kana qabanii deemtan jedheetiin mormiitti kaasa. Sababa achumarra kan ka'een uummanni naannoo jiru sun iyyanii hawaasa wal jaasanii ka'anii harkaa buusanii mucaa poolisoonni qabatanii deeman kana. Gammachaa manatti deebisaniin booda hawaasaa fi dargaggeeyyiin naannoo sanaa walganii mormii fi ganda keessa deemaadhaa dhageessaa oolanii aga sa'aatii galgala sa'aatii 12tti ture mormii. Tokkoffaa barattoonni Oromoo ajjeefamuu hin qabu ka jedhu qabeenyi Oromiyaa keessa samamee iddoo adda addaatti geeffamuu jiru kan abbaa qabeenyaa dhuunfaadhaatiin Oromiyaa keessa baafamaa jiru akka hin baafamne jedha. Akkuma gandaatitti walgaanii qonnaan bulaa dargaggeeyyii naannootti argamanii fi hawaasa hunda kan hirmaachisedha mormiin baadiyyaa ganda abaaroo jedhamu
keessa.
Ganda abaaroo keessaa kutanii kanii ganda tuullaa jedhamu sanittis darbanii mormuu fi dhageessisaa oolanii.
Namni ba'ee isaan dubbise hin jiru warra hiriiran.
Aangawoonni mootummaadhaan magaalaa irraa dhufuu hin dandeenye beektaa magaalaa irraa sababni dhufuu dadhabaniif asiin dura torban tokkoon dura gurba tokkotu jira eenyu Abdallaa jedhama maqaan isaa bakka bu'aa kafaa'u ture atiisii sun uummata nurratti kakaasaarra jedhanii asii qabuudhaaf deemanii. Gaafa sanas uummanni akkanumatti yaa'ee isa qabuuf deeman kana poolisii harkaa buusiisisee hoogganoonni baay'een achitti argamanii sababa sanaaf jecha. Hoogganoonni gandaallee ni baqatan yeroo sanaaf waamachuu hin dandeenye.
Kaleessa godina Gujii magaalaa Harqalloo keessatti uummati hiriiree akka turee fi namoonni hidhamanii fi akkasumas madaa'an akka jiran jiraattota keessaa nuu ibsuun isaanii ni yaadatama. Harqalloon har'a maal keessa oolte?
Har'a poolisoonni kora bittanneessaatii fi poolisoonni Oromiyaa jechuudha aanaarra jirtu mana deemanii barattoota barbaadaa jiru barbaadanii qabanii hidha jiru. Kaleessa qofaan nuti qidaamee dabartee aanuma Goroodoolaa jalatti magaalaa Jiddoolatti hiriira nagaa gaggeeffamee ture. Hiriira gaggeeffame san ganama kaasee galgalaatti barattoota osoo hin ta'in uummata guutuudhaan guyyaalleen gabaa guutumaan guututti uummati waan gurguratuuf waan bitatu dhiisee hiriira nagaa irratti hirmaatee jira.
Gaaffii isaanii maal ture?
Gaaffii isaanii barattootti namoonni sababa maastar pilaanii Finfinneetti hidhaman haanuu gadhiifamanuu kan ajjeefaman haggumaan isaanii haa kaffalamu nagumaan geggeeffatee gale eebbifatee dhumarra. Kaleessa ammoo barattoon magaalaa Harqalloo
jechuun
guyyaan gabaadhaa uummas ba'ee barattoonni illee baatee bakka tokkotti uummati dhaadannoo isaa dhageessisa ture.
Ittiin ka'umsa kan ta'e dubartii tokko reebanii kan jedhudha.
Dubartii reebanii maanguddoodhaa suuqii gurguratanii. Jaartuma ifirraa teettu dhufaniituma uleetti buusanii garuu isii waan sanillee keessa jirtu barattoota sababa karaa san baate qofaaf sababa ta'e. Waamaan turre ijoolleen naannoo san irra darbe hiriiraan dhaadannoo dhageessifata.
Kaleessi waaree boodi garri galgalaa akkam ture magaalaan Harqalloo?
Garri galgalaa akkuma bakka baadummee magodhi uummatilleen ifitan dhiifnee dhaga'an ifirraa dhoggataa ture isiillee. Boombii aaraa qawweellee tokkosaa turtee nama ifirraa deemullee tumaa turtee haga edaa hundaa iyyuu akka malee miidhamarra jiranii barattoota fi barsiisaa Eliyaas Gambeelaa jedhamuu fi barataa yuunivarsiitii boqonnaadhaaf dhufee ka gammachuu mi'eessaa yoggala maffaa arbaamanchi barata isa fuutee harkaaf lugaatti kateenaa hiitee gara godinaa Nageelleetti dabarsise magaalaa Nageelleetti. Akka malee sodaachisa ammaa sanaa kun uummata wal ga'ee yaamtee waan isin hin jenne dhagaa yookiin tarkaanfiin kenna galati kenna kuta'aa fi hidhaan isin deebisnaa jettee sodaachisu jirti. Har'aa tana uummata magaalaa hunda giddii yaastee wal ga'etti uummata magaalaa Harqalloo sababa san barsiisa fuudhanii ganama kana darranii.
Isa kaleessa barattoonni nuuf ayikamu namni hidhamee jiru jira.
Namni hidhamee jiru baay'eedha kan barbaadamus baay'eedha uummati baqatee baddaa jira. Sababa boombii haara aartu kan aarri nama bu'u. Saniinuu haati ulfaa dubartooti naman lama maqaa isaanii yaadadhu nama lama kan ulfirraa bahee amma hospitaala jira. Sababa boombii saniin gaggabanii miidhamanii ijoolleen daa'immanii amma nama hedduudha kan gaggabe. Daa'imman haati guddaa qabdu jechuun kabaatteertu.
Manni barumsaa hoo banaadha?
Banaadha moti wanni takka banaa moti. Cufaa
Waajjiroonni mootummaa garuu banaa?
Waajjiroonni mootummaa illee banaa garuu nama tokko keessatti hin argitu.
Maaliif?
Hin beeku karaa isaa ayyaanu. Magaalaa edo sa'aatii 12 jalqabanii siikariin dabarsaa turanii magaalaa keessa deemanii. Nami lama kan waliin dhaabatu argame tarkaanfii irra fudhatame itti gaafatamummaa kennaa moti. Dhokdhokkee magaalaa keessa oofuun sa'aatii 12 jalqabee dhoowwaa. Nami hundinuu gara mana keessanii galaa jedhan.
Eewudha kan akkasidha.
Warruma poolisootaati.
Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa kan aanaa Goroo Doolaa obbo Abarraa Cuuwwee deebinaa kennanii jiran.
Guyyaa kaleessaa ijoolleen hiriira baasetti dargaggeessii fi barattoonni jeequmsaa fi baase nama tokkollee gaafanne qaama seeraan gaafanne jennaan namoota waan san qindeessan nama tokko durattuu hidhameera. Eeliyaas nami jedhu barsiisaan sun durattuu hidhameera.
Garuu isaan nama ofeekoo taanaan hidhamee jedhu.
Lakki akkasii miti waan jeequmsa qindeesseef hin malee waan biraatiif hin hiine. Barsiisaan sun nageelle deemuun isaa sirrii ijoolleen jeettee dhagaa qolaansitee gara seeraaf bitamuu dadhabdee jennaan nama tokkollee hiine biittanneessineerra milishaa kennaan.
Kaharra barataa gammachuu ma'eessoo jedhan yuunivarsiitii Arbaa Mincirraa dhufe innis barsiisaa Eeliyaasii wajjiniin gara Nagalleetti ergameera jedhu.
Lakki isaa Eeliyaasiin ala nama tokkollee hin jirru olola haasaati amma. Ijoollee sanillee abbootiin gadaa hadda mariisisanii kun amma mariisa irra jirraa mariisan keessaa bilbilteena waan ta'ate amma ijoolleen sun abbootii gadaa dhiifama gaafatanii nutti jeeqe jedhanii kun dhiifama nu godhaa jedhameera. Sanuu barri kun bara gadaa Oromoo Gujii walirraa fuudhee kaan aangoo wal sakennu kanaaf jecha amma ijoolleen sun dhiifama gaafatanii abbootii gadaa biraa ka'aa jiran kun amma isaan keessa dhaabattee sii bilbilaara.
Attamittiin irratti walii galu gaaffii isaanii tokko keessaa barataa Eeliyaas ayikamu kan jedhu garuu waajjirri immoo achi jiru dabarsee gannaa Nagalleetti kenne.
Isa seeraan laalla jennee kaanis nami hidhame tokko seeratti laalee qaami hidhe sun laalee wanni inni hidhameef salphaa ulfaata jedhee madaalee gadhii isa malee jeequmsaa fi hiriiraan kan hiikamuu mitiin.
Kaleessa yeroo hiriirree maanguddoonni naannoo nu duukaa turanii maaliif sin duukaa turan jennaan nuyitu aangawoota sinii dubbisaa nuun jedhanii aangawoonnis jara kana fuudhanii waajjiratti galchanii san booda federaala waamanii barattoota tumanii jedhu.
Lakki kun sobaa waan sobaa walta odeessuun barbaachisaan qabaatu waan dhugaa qofa allee sii dabarsaa asillee nagaafachuu qaddu namoota wasoba nurraa fuudhanii walii burjaajessuun barbaachisaa waan hin teeneefi nama tokkollee hin jirru ijaarolee biyyaa san didanii isaan hiriira jeequmsaa fi deemanii jennaan milishaan biittanneessee jira.
Jechuun jaarsoliin sun ijoollee wajjiniin hiriiruutuun ta'in ijoollee dhiisaa jedhanii dhawaa turan jettu.
Lakki ijoollee waliin warra hiriiree moti ijaarolee sun ijaarolee beekamoo isaan waliin hiriirree akka isaanii waan balleessine warra dhoowwane malee nuttuu dhoowwaa jedheen ijoollee akka waan balleessine dura dhaabbadhaa dhoowwaa ijoolleen sun teessanii ijoollee teenna jenneeni nuttuu dura dhaabbachiise kun ifa.
Egaa isaan duukaa wal ga'ii teessanii turtanii kalees?
Eenyu waliin?
Ijaarolee san?
Ijaarolee waliin marannee ijaarolee didaneera naadunu ijaarolee waliin marachaa jirru isaan didanee ammallee jeequmsa. Yeroo lammaffaatiif kaanaan milishaan biittanneessera isaan.
Isaan garuu iyyuu jaarsolii wal ga'itti waamaniitu federaala nu reebsisanii jedhu federaalli naannoo tureera.
Federaalan qannu iyyuu nuti maal gochuu federaalli nu bira dhufa aanaa baadiyyaa aanaa horsiisee bulaati aanaan kennaa aanaa horsiisee bulu milishaa malee waan biraan qannu iyyuu nuti.
Qabxiin biraa kan isaan kaasanii keessumaa dubartii tokko mana daldalaa qabdii. Mana daldalaa isee fuulduratu teessuuti poolisiin federaalaa dhaqee reebee sanaa mufannaan hammaatee jedhu.
Lakki dubartiin sun mana daldalaa suuqii qaddii suuqii san yeroo milishaan ijoollee ariitu warra achi keessa jeequmsa keessaa dheetutti isiirra ba'ee isii kuffise malee milishaallee isiin dhoofne qaami biraallee kasiidha hin jiru.
Kan garuu jalqaba gaggabdee kufte aara imimmaansu itti darbannaanitti of wallaaltee kufte san booda tumanii jedhu isaan.
Lakki milishaan waan darbatu hin qaba aara darbatu hin qabu.
Garuu isaan federaalaa jedhanii waan haasa'aniif.
Lakki federaala wanni akkasii hin jiru federaalaa miti federaala hin qannu nuti milishaa qannaa.
Har'as eda galgalas polisoonni manaa gara manaatti deemanii namoota fuudhanii hidhaa akka jiranii. Isa kanas maayikiroofoonii yookiin meeshaa sagalee guddisuun sa'aatii 12 kaatanii biskileeta mootaraas haa ta'uu namni magaala keessa deemuu hin danda'u jedhanii labsanii jedhu kun dhuguma.
Lakki sa'aatii 2 duuba namni hundinuu jeequmsa minalbaata warri jeequ kun saamtoota keessa jiraachuu danda'anii saamichaaf haala mijeessuu danda'anii gara mana keessanii galaa jenneen guyyaan gabayaa waan ta'eef magaala cufaan jenneen warri baadiyyaa dhuftan gara baadiyyaa keessanii galaa jenneen kana alatti wanni ta'e wanni biraa wanni odeeffamu hin jiru.
Kaleessa moo har'a kun?
Kaleessa.
Manni barnootaa sochiin adda addaa jira moo dhaabateera?
Sochiin tokko illee ka dhaabbate hin jiru. Manni barumsaa itti jira. Waajiraalee mootummaa akka isaanii karaa akka hojjetanii daldalli akkasanii wanni hundi wanni tokko illee wanni irraa dhiphate tokko hin jiru.
Walitti bu'iinsa kaleessa ta'een kan madaa'anii buufata fayyaa keessa jiran kan waajjiroonni keessan beekan jiru?
Namni tokko namni madaa'e namni qoreelle madeesse hin jiru.
Godina Gujii aanaa Sabbaa Boruu magaalaa Darmee keessatti har'a hiriirri gaggeeffamee jira.
Aanaa Sabbaa Boruu magaalaa Darmee achi keessatti hiriira taa'ee ture.
Eenyutu hiriira?
Dargaggootaaf uummata. Gaaffin isaanii isaamichi albuuda lafa Oromiyaa dhaabbatu itti jedha. Waajjira bulchiisaatti dhaqanii turan. Waajjirri bulchiisaa immoo hiriira nagaa eeyyannee fi akkasumatti immoo isaan hiriira ba'an.
Yoom gaafatan eeyyam?
Kaleessa. Dhaqanii immoo itti deemanii gaafatanii turanii eeyyama arganne achiin duubatti immoo ba'an. Wanni biraa gara mootummaallee wanni gaa'in jiru uummanni immoo magaala keessa naanna'anii sagalee dhageessifachaa turan. Lagadambiin haanuu deebituuti, qanxichi haanuu deebituuti, laawuloo haanuu deebituuti, okkoteen immoo hin gurguramu kan jedhudha. Rakkoon biraa wanni uummanni hin jiru. Warri ergaa hiriiraas ittiin boodatti immoo dubbisanii turanii bulchaan aanaa dubbisee sababiin hiriira baataniiti ibsadhaadhanii gaafatanii turanii ijoolleen immoo ibsatteetti.
Deebii maalii kenneefne bulchaan?
Bulchaan immoo yaada tokko deebiitti kennee ture. Kaan immoo gara ta'anii ilaalutti hin dabarsinaa waan jedhamu akkasitti dubbataa turan.
Bulchaa aanaa Sabbaa Boruu obbo Xeennoo Makko waa'ee kanaa gaafatamanii akkas jedhan.
Hiriirri wayii gaggeeffamee ture, korre wayii ka'ee ture. Qaamni gaggeesse ijoollee dargaggeeyyii tokko hiriiritti gaafatamee yookaan karaa seeraatiin qaamni hiriira gaafate tokko jiraatee. Isa kana jedhee simmistuu fi ragaan gahaa waan hin jirree fi yoolima dargaggeeyyii wayitii hiriira keessa hirmaatee jira.
Gaaffiin dhiyeessan jira?
Gaaffii wayii kaasaa turan waan albuudaan wal qabatu wayii kaasu isuma kana jechuudha.
Albuudaan naannoo sana gaggeeffamaa jiru dhaabatu jedhu?
Lafa okkotee jedhamu tokko qorannoo irra jiru jira. Inni kun akka waan kennameetti odeeffannoon barbaachisu karaa adda addaa hin ture. Inni kun irraa dhaabbatu waan jedhu jechuun faayidaa hawaasaa karaa hin kennine jedhee dhaabbatu waan jedhu isa kana mormii qabu. Ergaa isaan qaban kan jechuudha.
Deebiin kennameef maal dhalee?
Dhimmirra walii galle tokko yaadotti ka'aa turan yaadotti kan mootummaan hubannoo hawaasaa karaa adda addaatiin kennuu qabu wanni gaaffiin hubannoo isaan kaasan jira. Isa kanarraa diteelli waliin marannee jira. Jaarsi biyyaa namootin irraa hirmaatanii jiru. Wal marannee wantoota gaafiitti isaan kaasan kan deebii argatanii jiranii. Ka hojii biraa immoo dabalataan ibsa yookaan immoo qaamaanis deemanii akka laallamu yookaan immoo hojiin bira hubannoon akka kennamuufirra walii galee yeroo itti gafa naabili bilchisanii dhumarra walii galee eebba maanguddootiin cufannee yeroo ka'aa osoo naabili bilchisee eebba jala nama dubbisuun ittiin bilbila kaasuun aadaarratti waggaa waan ta'eef.
Gama kaaniin godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Walisoo magaalaa Walisoo keessatti har'a ganama naannoo sa'aatii 3 koleejii teeknikaaf oguma Walisoo keessatti boombiin dhoye kutaa barnootaa tokko gubuusaa akkasumas barattoonni manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa kaleessaaf dheengadda hiriira ba'uudhaan mormii dhageessisuu isaanii jiraataan magaalaa tokko tuujubeef ibsee jira.
Magaalaa Walisoo keessatti dheengadda. Irraa eegalee waraqaan dhaadannoo faca'aa ture. Waraqaan dhaadannoo kunis barnoonni bilisummaan booda barnoota hin barannu hin qoramnu dhuma obboleetoo keenyaa hin baasnu jechuudhaan barattoonni qorumsi kennamuudha seenaan dhaadannoodhaan ba'anii achiin booda barattoonni gaafa ba'an mana barumsa garsuu dhukkiitii mana barumsa biiftuu sadarkaa 2ffaa dhaadannoodhaan ba'an yeroo wal fakkaatutti achiin booda humni kora bittinneessaa ijoollee reebuudhaan gargar facaasee nama maqaan isaan barataa 10 mokonnin yookiin qeerrantii jedhamu baay'ee miidhame jechuudha.
Yoomi kun?
kuni kale sada jechura kuni intae izan durati mo guya gafa kidame raigale warqani facaa matamfama ture jechura magala kessa
waraqa kamiti kam kani facaa
waraqan facaa kuni barnoni bilisum mamboda guma baratto ta kenya ni bafna himbarannu romian bilisum piwantu be dadanno jaw jala qabe jechura
yero nero qormataati
yero yero qormataati qormata sibida ani nanno bira qormatu re isan garu hindi dani jechura kanena tamana barumsa magala tulbollo akkasuma wanci fi walison hindi dani jechura isan kessa waliso kalesa kakanati ture jechura jollen baaye nille reego mani addadda faffacaani daa'imti waggaa 15 nille baaye reegam teedani naqaafaani ammaafin harka hingeenye jechuudha
qormaatan fudhanne jollen
ejee qormaatan fudhanne hinqoramnu jedhaniiti kan isaan ba'anii jechuudha isaarraafi akkuma itti fufetti kolloojii teeknikaafi ogummaa walisoo keessatti jechuudha sa'aa sadi gubbaarratti humna hin beekamneen boombiin dhukaasamee kilaasiin aayitii jedhamu gubatee jiraa jechuudha
ijoolleen keessa turte
ijoolleen yeroo san keessan jiran kilaasii aayitii duwwaadha wantoota akka kompiitaraa qofatu mana keessa ture jechuudha
kanaafi qabeenyaan achi keessa jiru kompiitara achi keessa jiru faa gubate jechuudha
ejee kompiitaraafi wantoota akka deessitu yookaan golga kan jiran sanfaa kornisii wantoonni akkasii baay'ee gubate jechuudha
ijoolleen eessa turan yeroo boombii atinaan jettu kun dho'e
ejee kilaasiin sun duwwaa ture kilaasii biraatii dhaqanii achitti fayyadamu jechuudha ijoolleen kilaasii miti jechuudha bakki itti fayyadamani jechuudha bakki sun
ijoolleen barattoota warri kaanoo kutaa keessa turanii yeroo
barachaa kutaa keessa turan barattoonni yeroo san barattoonni guutuun isaanii kutaa keessa barachaa turanii achumaanii gaafa sagaleessaa baay'ee dhukau magaalaa weeraree ture eddasii ijoolleen baqatanii kun dallaarran kun barri caccabsaniiti kan isaan lubbuu isaanii baasuudhaaf ba'anii jechuudha
miidhaan dhaqqabe jira ijoolleerra
miidhaanii dhaqqabe hin jiru haga ammaa hin beekne baqannaadhumaan harkaa ba'an ijoolleen jechuudha
ijoolleen keellaa mana barnootaa keessa jiru
ay amma keellaa mana barumsaa keessa hin jiran edda ganama yaa'anii achi deebi'aan jiru kan achi keessa jiru amma humna hagaaziiti jechuudha
maal godhu keellaa mana barnootaa keessa
humna hagaazii naannoodhuma sa'aa afurii irraa jechuudha kaampii achi jirurraa kan achi dhaqqabe jechuudha achiin booda ijoolleenii fiiganiiti kan isaan ba'anii ijoolleenis bittinna'anii ba'anii achiin booda isaan achi keessaa waan addaddaa kana qoratu agammaa konkolaatanitti keessa jiru jechuudha
haalli magaalaa walisoo keessaa maal fakkaata
haalli magaalaa walisoo keessaa haga ta'e uumaan jedhu jechuudha amma qorraati jira konkolaataadhaanii humna gaazii walii gadi gaandiree keessa walii gadi fiigaa jiru jechuudha malee amma akka ganamaa badaa miti jechuudha
haa ta'u galatoome
ayyee kanillee galatooma
haala dhoohinsa kolleejii pooliteeknikaa walisootti dhaqqabe jedhame kana adda baafachuuf gara ittaanaa diinii kolleejichaa obbo Faantu Shittaayetti bilbileen ture
hello
obbo Faantu attam ooltan
nagaa jirtu
tuujubeen jedhama raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo irraa kolleejii keessan keessatti har'a dhoohinsi wayii dhaqqabe kutaanii gubate ka jedhu odeeffannoo dhaga'anii dhuguma
maalinni bilbila kana eessaa argatan isin
jiraattotuma magaalaarraa arganne
maabee qaamni gabaasni kana ilaallatu jira miti re isaan irraa maasin fudhan
isaan irraas fudhachuu dandeenya manni barnootaa kallattiin isin ilaallata jenneeti akka mana barumsaatti dhoohinsi kun dhaqqabuunsaa dhuguma miidhaan dhaqqabe jira jedhe
qaama seera qabeessa waan keessan maaliin beeka odeeffannoo isinii kenna re
an raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo irraan bilbilaa tuujubeen jedhama
nama odeeffannoo kana kennuudhaaf wanno hin danda'u qaamni dhimmisaa ilaallatu jira diiniin kolleejichaas jira isaaniin gaafatanii odeeffannoo argachuu dandeessu
obbo Faantuun qaama odeeffannoo sii kennuu danda'utti bilbilinaan jechuudhaan gara diinii kolleejichaatti akkan bilbiluuf naa himan diinii kolleejichaa obbo Zawga Kabbadetti bilbilee naannoottin argamu jechuudhaan akka odeeffannoo argadhe jedhanitti haala jiru akkasiin naaf ibsan
sonyoo sanillee naannoo sana hin jiru kanan jiru gara bishooftuu kanan jira walga'eeran jira yaa anis odeeffannoo isaa dhaga'een ture yaa olmoost rakkinni isaa uumame wanti jedhamu jira qabatamaan iddee sana garuu jiraadhee waan hin argiini infoormeeshinii guutuu sii kennuudhaaf xiqqoo ishiin irraa
akka odeeffannoo argattaniitti miidhaan dhaqqabe jira obbo Zawga
karaa lubbuu namni wanta akkasii nu dhaqqabe jiru yaa odeeffannoo jiru kutaa duwwaa keessatti kutaa barattoonni jiran keessa otoo hin ta'in duwwaadhuma keessatti kompiitara kan keessa jiru tureyyuu kompiitaroonni sun kutaa biraatti wannoo jedhanii arreenji ta'anii walitti makamanii yeroodhaaf kitichi leenjiin itti kennamaa hin jirutu poolisiin illee bira ga'ee qorachaa akka jirudha kan odeeffannoo qabu yaa wanti isa sadarkaa kanarra jira amma kana miidhaan illee wanti dhaqqabe hin jiru.
bombin dhukaa'e jedhame sun kan akkame akka ta'e odeeffannoo qabdu.
Ani amma ka bakka sana jiraadhee ani hin dhageenye yaawaan wal jajjiirran jira daamaatti gamagama hojii ji'a sa'aarra jirra bishooftutti jechuu kooti soore bishooftuudhan jira kanaaf wanti amma kana jira gahee qarwannoo kana waartin hubatteen jiru odeeffannoo dhuman karaa itti aanaa kootiin kana nu baasee dhageessaadha.
Obbo Zawgaa Kabbada Diinii Kolleejii Politeeknikaa Walisoo ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Anis galatooma.